Yoo kan keessa bulchiinsi godin Gujii Bahaa jedhetu waraanii hidhatee tirraasaa jiru poolisii Oromiyaa 12 fixe. Waraanni maqaa obbootiin Lolhoonin waraana mootummaa rakkisuu jiraa jedha bulchiinsi. Warri lafaa ammoo keessattuu iyyuu gara aanaalee gammoojjii godin Gujii Bahaatti wal dhabu humna lamaaniitiin mootummaan nam nagaa rakkisuu jira, nam nagaa walitti guuree hidhuu jira, waan hedduun gargalchanii jireen hin taddeessanii jedha. Galmoo Daawwitiif nu erge.
Tubbaa Oromiyaatti wal waraansi humnoota hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi mootummaa gidduutti amma itti fufee jira. Waajjirri dhimma nageenyaa Gujii Bahaa VOA bakka beeksisetti hidhattoonni kun Gujii Bahaa aanaa Gooroo Dolaa magaala Bulbul jedhamutti dhukaasa miseensota poolisii Oromiyaa irratti bananii poolisoonni 12 ajjeefamanii jiru. Obbo Walde Dhugoo itti gaafatamaa waajjirri dhimma nageenyaa godinichaati.
Waraanni amma abaaboo shanee uummata keessa dhufee fi ani dhukaasa kana hundi keenya irratti bane ijoollee qophii hin qabne ijoollee eegumsa uummataa tajaajila uummataa kennaa jiran irratti dhukaasa banamee miidhaa agarsiisu irra gaheera. Ijoollee poolisiin addaa nama 12 milishaa tokko milishaa uummataa. Kun immoo gochuma isaaniiti. Gocha diinummaa isaanii raawwataa waan jiranuu yaa'u kun foon ka'u bakkuma hundattuyyuu balaa adana jiru kana raawwachaa jiru.
Obbo Waldeen ta'een kun kan mudate torban darbe keessa ta'uu dabalanii ibsanii warri dhokatee poolisoota irratti dhokaase kun ammas aanolee gammoojjii Gujii Bahaa keessatti jiraattota irraan balaa hedduu geessaa jira jechuun dubbatu.
Keessa jiranii akkamitti qabdee nama seera kalaa'u teessee seera kaleessitee seera dhiyeessita. Seera kennee halluu isaanii.
Ittaanaan bulchaa godina Gujii Bahaa maallacha dhiqqaas wal waraansi humnoota lameen gidduutti ta'a akka jiru ifoomsan.
Gara mootummaallee ta'u gara qaama miidhagee bosoon jirtanallee lubbuu duunii jira. Qaamotii as keessaa harki kennatanii waraana keessattis qabamanii harka mootummaa jiran kan mootummaan leenjii kennaas jirullee ni jirani. Namni akka onna kenna kun akka hammaatu faal mijeessa ture kan akka. Eeli isaanii ta'anii hojjetan jiranillee namooti to'annoo seera jal jiranillee ni jirani.
Abbi maallacha nageenya naannoo kanaa bakka itti deebisuuf mootummaan humna raayyaa ittisa biyyaa fi miseensota poolisii Oromiyaa sonaan bubbaasee tarkaanfii fudhataa jira kanas itti fufaa jedhu. Obbo Waaqumsaa Guutuu naannaa Gujiitti warra maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'u itti aan ajajaa ta'uu himan wal waraansi humna isaan gaggeessanii fi humna mootummaa gidduutti Gujii bakka hedduutti gaggeeffamaa jiraas jedhan kan bulbulitti mudate gaafatamanii tarkaanfii sana poolisoota Oromiyaa irratti fudhachuu mirkaneessanii jiru.
Godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eeddalloo ganda bulbul magaalaa bulbul irratti tarkaanfii aleellaa fudhateen loltuu koroneel Abiyyi irraa nama 30 irraa ajjeese nama 5 irraa booji'ee boojiin hagammaatti harka keenya jira. Akkasumas tarkaanfileen garaagaraa gaggeeffamaa jira. Godinaalee kana keessatti bakkoota hedduutti gaggeeffamaa jira.
Obbo Waaqumsaan gama hidhattoota irraa nama miidhame gaafatamanii turan madoo mali namni nurraa du'e hin jiru jechaan deebisan. Tarkaanfii furanne jedhan kanaan egaa bulbulitti kan ajjeefaman poolisoota Oromiyaati. Ilmaan Oromoo tarkaanfii akkasiitiin yoo lubbuun isaanii gidduu waraana kanaatti badu maaltu isinitti dhaga'ama jedhee gaafadheen ture.
Bilisummaan saba tokkoo immoo beekta filannoo ni miti. Kanaafu nama tarkaanfii osoo ittiin fudhanneen dura ni gorsa ni barsiinna ittiinna. Kanaafu wanni hin fudhatiin taatee wanni godhamee danda'amu hin jirtuuti. Kanaafu loltuudha meeshaa harkaa qabaatiin si barbaadaa jiraatii qafaan qawweetiin si barbaadaa jira waan ta'eefi ofirraa qolachuun dirqama ta'e.
Lolli warra hidhatee bosona jiruu fi humna naga kabajjiftoota mootummaa gidduu kun egaa amma ganna lamaaf deemaa jira. Jiraattonni naannoo garuu lolli kun furmaata dhabee bahaa gala nu dhoowwee jedhu. Himannaan isaanii inni guddaan mootummaan keessumaa jiraattota aanuutii gammoojjii Gujii Bahaa kana keessa jiraatan nama nagaayyuu haa ta'u ija shakkiitiin waa ilaaluuf rakkannee jedhu. Adde Xummee Dambalaa jiraattu magaalaa Nageelleeti. Ilmi isaanii Adde Xummee ji'a darbe warra hidhata socho'uu kana waliin hidhata qabduu jechuun poolisoonni akka isaan hidhan hime. Haati ijoollee kan umriin isaanii ganna 60 kun amma murtii malee hidhaatti rakkataa jiru jedha. Ilmi isaanii sagalee Ameerikaas yoo dubbatu.
Mar murtii dhiyaachuun isaa afaanii gaafan afaaniin dhugumsaanii eeggachuu jiru. Hidhaa jirti mana hidhaa jirti ammallee reefu lalli gaafallee bira deemee fulaafurii jira qajeelcha poolisii jira mana hidhaa aana liibanii jira kan magaalaa lama jira kan magaalaa dimdachamma gara mana barumsa gadaa ittiin dudduu achirree jirti. Dhukkubu jettee hoo isin dhukkubdee lafa dhagaasanii hin geessanii fi dhalli hin geessanii. Dhaabbicha kana lafti rooba. Roobaan keessi mintoora mintaafi malee firaashiileen seenuu hin seensuufi jedhanii mintaafi gubbaan garuu jirti.
Jiraataan Gujii Bahaa aanaa Gooroo Dolaa kaanillee dhiyeenya kana ammas namni hedduun hidhamaa jiraachuu yeroo jiraataa dhumti kun yoo dubbatan humnoonni mootummaa fi namoota nagaa ajjeesaa jiru jedhu.
Dhiyaata yeroo dhiyoo yoo siim namoonni gammaatti ajjeefaman nam 30 olii amma guyyaa 3 dura jaarsuwaati jaldeessa qoonyoo jedhama bamaati 10 oliiti osoo inni magaala bulbulli irraa gaarman obboleessisaa ikkinni jiru taana gume dallo jala adonni deema jiru haguya gudda arrasa sarro kutani jeesani bolhe saggatani bira deemani boriya maatiin barbaadere fargate qaalich kumbi jaarsedam jaarsu gudda komander milisha nagamalala gelle boran handi duwa sadi xeella irratti isaaf maxiina kontorbaandiidha kontorbaandistoota waliin qaami mootummaa hoggaantonni haabina ijaaramani halkan dhufanii poolisiin ijjeensiisanii jechuudha shugguti irra kutanii haaniin immoo magaa baadiyyaa keessatti namoonni baay'ee nanammaa fi maqa isaanii harkaan qabnu baay'een guyyaa guyyaan ni du'u ni rukutamu uummatii roorroo hagan hin jedhamne jira.
Jiraatan kun dabalanii yoo dubbatan manni gargaarsitoota mootummaa kun sochii warra eegatu to'annaa waan jedhuun namni ba'ee galuun rakkisaa akka ta'e dubbatu. Komii hidhaa fi ajjechaa jiraattonni mootummaa irratti dhiyeeffatan itti aanaan bulchaa bulchiinsa Gujii Bahaa maallicha diqqaa gaafatamanii namni seera malee hidhame hin jiru jechuun haalan waa'ee warra ajjeefamanii ammoo qorataa jirraa jedhu.
Qaallicha kumbii kan jedhamu inni milishaa keenya. Milishaa sabnullee keessa milishaa addi duree yeroo garaagaraa badhaafama ture nama kabaji guddaa mootummaan isaaf qabu. Mootummaan nama kan duusaatiin gadda malee osoo dabartee milishaa addi duree qabu ofirra ni geessu. Shakkiin jiru ammoo qaallichi kumbii qaamni ajjeese qaama kontorbaandii daldalu. Kanaaf inni kun qulqullaa jira namooti hidhamanii dhimmaa fi to'annoo seera jala jiranillee ni jirani. Waati jaldeessaa kan jedhamu waati jaarsi biyyaa fi jiraata ganda bulbuliiti waati ammoo mootummaa hin ijjeefne waatallee. Qaamni shakkiin kenna qaamu midhatee boson jiru kana jiddeefee mootummaa fi uummata walit buusuuf mootummaan tarkaanfii sanarra fudhata jira jedhee uummataaf mootummaa walitti buusuuf waan isaan farfallee hojjetan malee mootummaan hin ijjeefne garuu agammaa keenyatti ijjeese hin beekamne qorataati jirra hangaruu. Namni to'annoo jala ooluu fi isaa waan yaadatu qabu.
Waraanni jiraattota jala dhoowwe kun yoomdhumaa waan jedhuu fi warri wal lolu kun lameenuu deebii hin qabu. Warri hidhatee bosona jiru mootummaa kanarraa amantaa hin qabnu kanaaf gidduu keenya nama keenya waliin mari'anna jennaan didee jedhu. Mootummaan ammoo nagaan galaa jennaan waamicha nadiidan jedhee komata. Obbo Waaqumsaa fi Obbo Maallichis akkasuma dubbatu.
Waraanni bilisummaa Oromootii ol nami araara jaalatu hin jiru. Araarri garee maafiyaa fi ilmaan habashaatiin hoogganamu kun araara dhugaatii nuti araara fakkeessiidha. Yoo araara dhugaa ta'u ta'e dhugumaan araara qaamsa dafaa hirmaachisee ni fudhanna ni deeggarrata araara qaama akkasii.
Gaarummaadhaan yeroo baay'ee itti deemnee dadhabne abbaa gadaa sirbii abbaan gadaa boorana abbaan gadaa Gujii. Dubbisee ijoollee hoosaa karaa nagaa hin gala jedhee kadhatee dadhabe gama dandeenyu hundaa waan dandeenyu booneetu jirra. Haa ta'uuti malee qaamni kun bosona galee karaa nagaa hin qabsaa'uu fi eeyyamamaa miti. Kanaaf amma kallachuun isaaniitti deemne dadhabne qaamni tarkaanfumaan qulqulleessuudhaan alatti. Ani fallee bira waan jiru natti fakkaatu.
Garee warra kana lamaan gidduutti araara buusuuf hundaa'e abbaa gadaa goobana olaan durfamu ammas warra kana araarsuuftu carraaqu araarri kun dhibee koronaan adda citu VOA gabaasuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.